πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δεν με ενδιαφέρει πώς κινούνται οι άνθρωποι, αλλά τι είναι αυτό που τους κινεί, είναι ίσως η πιο γνωστή ρίση αυτή που είχε πει κάποτε η Πίνα Μπάουζ, η μεγάλη Γερμανίδα χορεύτρια και χορογράφος που έφυγε τέτοιες μέρες το 2009. Μικρόσωμη και λεπτοκαμωμένη, με το μελαγχολικό αλλά και πολύ οξύ βλέμμα, που ήξερε να διαβάζει, όπως λένε, την ανθρώπινη ψυχή. Ρίχνοντας μια ματιά πάντως στην ειδησιογραφία, κανονικά θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και το πώς κινούνται και το πώς ψηφίζουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη, στη Γαλλία για παράδειγμα, και τι είναι αυτό που τους κινεί βέβαια προς την ακροδεξιά, προς τη Λεπέν, και όχι μόνο, γιατί κάποιοι στρέφονται προς τα εκεί, και πώς θα κινηθούν οι υπόλοιποι βέβαια, τι μέτωπα και τι συμμαχίες θα σχηματιστούν εν ώψη του πολύ κρίσιμου δεύτερου γύρου της ερχόμενης Κυριακής. Χορέψτε, χορέψτε γιατί χανόμαστε, όπως προέτρεπε η Πίνα Μπάουζ. Χορέψτε γιατί κεγόμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε και κυριολεκτικά εδώ στην Ελλάδα με τις δασικές πυρκαγιές, και μεταφορικά στην Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξίας. Οι άνθρωποι συνήθως νομίζουν πως εκφράζουν πάντα δικές τους σκέψεις, δεν ξέρουν πόσος λίγος είναι ο εαυτός τους μέσα στον εαυτό τους, είχε πει κάποτε ο ακαδημαϊκός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσάτσος, πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Μεταπολίτευση το 1975, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1899 και μάλιστα εκδίαζε την αμφιβολία που πρέπει να έχουμε μέσα μας για τα πάντα, γράφοντας τι γοητευτική ποικιλία που έχει αμφιβολία και τι μονότονη που είναι η βεβαιότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 1η Ιουλίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβενίδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Σιδηρούντα στο νησί της Χίου. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής του Μετοχίου να απομακρυνθούν προς την παραλία. Καλή εικόνα παρουσιάζει φωτιά στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Ζάκυνθο, σε δασική έκταση κοντά στο χωριό. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε Κερατία και στα Μάτα Αττικής. Το κράτος είναι εδώ. Είχαμε έναν εξαιρετικά δύσκολο Ιούνιο λόγω καιρικών συνθηκών, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Τώρα μπαίνουμε στο σκληρό πυρήνα της αντιπυρικής περίοδου, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε στο συντονισμό και την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και τη σημασία των drones για τον εντοπισμό των πυρκαγιών. 5 θα είναι τελικά υποψήφοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Δούκα, τις υποψηφιότητές τους ανακοίνωσαν Μιχάλης Κατρίνης, Μιλένα Αποστολάκη και Πάλος Γερουλάνος. Στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% από σήμερα ο σερβιριζόμενος καφές και τα μη αλκοολούχα ποτά. Στο 13% φόρος όταν πρόκειται για παράδοση στο χέρι. Στο χαμηλό συντελεστή 13% παραμένουν τα κόμιστρα του ταξί. Στο 10,6% η ανεργία τον περασμένο Μάιο από 11,2% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Σε ισχύ από σήμερα η εξαήμερη εργασία, καθώς σε δύο μεγάλες κατηγορίες επιχειρήσεων θα μπορεί να εφαρμόζεται το συγκεκριμένο νέο καθεστώς με προσάυξη 40% επί της πρόσθετης απασχόλησης. Στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την επέκταση των μέτρων κατά της ακρίβειας. Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα, η εφαρμογή του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τους περίπου 600.000 εργαζόμενους στους κλάδους βιομηχανίας και λιανεμπορίου. Σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσηλεύεται ο πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Φλαμπουράρης. Οι γαλλικές μετοχές κυγούνται του ευρύτερου ράλι των ευρωπαϊκών μετοχών σήμερα, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν, καθώς η άκρα δεξιά κατέγραψε μικρότερο προβάδισμα στον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών σε σχέση με ό,τι αναμενόταν. Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Ισμαήλ Κανταρέ, ένας από τους σημαντικότερους Αλβανούς συγγραφείς. Τις πληγές τους μετρούν, κυρίες και κύριοι, και προσπαθούν να τις επουλώσουν οι κάτοικοι σε Σταμάτα και Κερατέα Αττικής, όπου αρχές κατέγραψαν καμένα σπίτια, αποθήκες, πνευμοστάσια και αυτοκίνητα. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά την εικόνα από τις φωτιές σε όλη τη χώρα, όπως θα δούμε αναλυτικά και τα νεότερα από τη Γαλλία, όπου οι ψηφοφόροι με μια μαζική προσέλευση χθες στον πρώτο γύρο των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών άνοιξαν το δρόμο για μια τεταμένη, αβέβαιη προεκλογική εβδομάδα πριν από το δεύτερο γύρο της επόμενης Κυριακής. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την εχώρια πολιτική επιχείρηση. επικαιρότητα και τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο μεγάλο θέμα των πυρκαγιών. Το κράτος είναι εδώ, είχαμε έναν εξαιρετικά κρίσιμο Ιούνιο λόγω καιρικών συνθηκών, ανέφερε, τονίζοντας πάντως ότι τώρα μπαίνουμε στο σκληρό πυρήνα της αντιπυρικής περίοδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο συντονισμό και την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και τη σημασία των ντρόνς για τον εντοπισμό των πυρκαγιών. Ευχαρίστησε μάλιστα όλα τα στελέχη της πρώτης γραμμής για τη δουλειά που έκαναν και στάθηκε στη σημασία της πρόληψης.
Θέλω να ξεκινήσω, αγαπητέ Υπουργέ Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ευχαριστώντας όλα τα στελέχη της πρώτης γραμμής για την πολύ σπουδαία δουλειά την οποία έκαναν τις τελευταίες μέρες. Αλλά προφανώς να εφιστήσω και πάλι την προσοχή όλων μας σε ένα καλοκαίρι το οποίο προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αλλά πιστεύω ότι αυτές τις μέρες είδαμε έναν πολύ καλύτερο στονισμό, είδαμε πολύ έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, είδαμε για πρώτη φορά την μεγάλη σημασία των drones για τον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών. Νομίζω είδαμε καλύτερο συντονισμό αστυνομίας, αυτοδιοίκησης και εθελοντών, και νομίζω το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν, παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι καμένες εκτάσεις και οι ζημιές να είναι περιορισμένες σε σχέση με το μέγεθος της απειλής.
Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Όπως είπε, πάνω από 500.000 οικόπεδα έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα, μέτρο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και μάλιστα εξήγηλε παράταση της σχετικής προθεσμίας.
Αναζήτησα ενδεικτικά τα στοιχεία από τις δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές στην Πάρνηθα και στην Σταμάτα. Είναι σε κάθε μία από τις δύο πυρκαγιές λιγότερα από 1.000 στρέμματα, φαίνεται, τα στρέμματα τα οποία τελικά κάηκαν. Όμως αυτή η μάχη προφανώς και θα διαρκέσει. Μπαίνουμε πια στον σκληρό πυρήνα της αντιπυρικής περίοδου και σίγουρα δεν θα κερδιθεί χωρίς τη συνδρομή και των πολιτών, ιδιαίτερα στο πεδίο της πρόληψης, και γι' αυτό και αποφασίστηκε και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας η παράταση των καθαρισμών των οικοπαίδων που εμπίπτουν στην πρόβλεψη του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Αναφερόμαστε πρωτίστως στα οικόπεδα τα οποία είναι εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμού. Παρατείνουμε την προθεσμία για 15 μέρες ακόμα, γιατί μπορεί οι δυνάμεις του κράτους να είναι πιο έτοιμες φέτος, μπορεί το νομικό μας οπλοστάσιο να είναι πιο ισχυρό. Όμως τίποτα, αποδεικνύεται αυτό και στην πράξη, δεν είναι πιο χρήσιμο από την έγκαιρη προετοιμασία και τη συμμετοχή του πολίτη στην συλλογική άμυνα απέναντι στους φυσικούς κινδύνους.
Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης, αφού υπενθύμησε τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων για την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας, έθεσε ως προτεραιότητα τον εξυγχρονισμό των διαδικασιών του ΑΣΕΠ για προσλήψεις και διορισμούς.
Μετά την απόφαση την οποία πήραμε για την έκτακτη φορολόγηση των δηληστηρίων προκειμένου να στηριχθούν οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας, η προσοχή μας στρέφεται στη βελτίωση κρίσιμων λειτουργιών του κράτους. Έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη ουσιαστική σύσκεψη με το Υπουργείο Εσωτερικών για το ζήτημα το οποίο ξέρω ότι σας απασχολεί όλους, που δεν είναι άλλο από την επιτάχυνση των διορισμών. Νομίζω ότι έχουμε πια εντοπίσει τις ιστορικές παθογένειες που εμποδίζουν ακόμα την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ώστε αυτές να μην γίνονται τελικά άμεσα ορατές στον πολίτη. Αποφασίζουμε συχνά εμείς στο Υπουργικό Συμβούλιο κάθε χρόνο για την ετήσια κατανομή των διορισμών. Στην πράξη όμως αυτή η απόφαση την οποία όλοι μαζί παίρνουμε υπονομεύεται τελικά από διαδικασίες περίπλοκες, γραφειοκρατικές, χειροκίνητες εν πολλής, που δεν αντιστοιχούν ούτε στις ανάγκες ούτε στα επίγοντα χαρακτηριστικά τους.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αγί, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας και επίσης τον ακούσαμε στην αποτίμηση που έκανε να είναι ικανοποιημένος, να λέει ότι τα πήγε καλύτερα φέτος ο κρατικός μηχανισμός σε σχέση με άλλες χρονιές. Καλό μεσημέρι.
Καλώς περιμένουμε, ειδικά στον αυτό που ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε πως τα στοιχεία από τις πυρκαγιές επάνωθα και σταμάτα δείχνουν ότι λιγότερα από 1.000 στρέμματα τελικά κάηκαν και αυτό είναι αποτέλεσμα από το συντονισμό που υπήρχε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ αστυνομίας, των διοίκησης εθελοντών αλλά και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ιδιαίτερα με την χρήση των ντρόουν για τον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών. Ο κ. Μητσοτάκης εξέπεψε και πάλι το μήνυμα πως τα δύσκολα είναι μπροστά, αναδεικνύοντας το γεγονός πως το κράτος είναι παρόν σε εκατοντάδες εστίες από την πρώτη στιγμή. Όμως είχαμε, όπως είπε, έναν εξαιρετικά δύσκολο Ιούνιο από καιρικές συνθήκες με υψηλή ξηρασία και ασυνήθιστους ανέμους. Επέστρεψε την προσοχή όλων, καθώς όπως τόνισε, το φετινό καλοκαίρι προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αυτή η μάχη εμφανώς θα διαρκέσει, καθώς μπαίνουμε στο σκληρό πυρήνα της εμπειρικής περίοδου και σίγουρα δεν θα κερδιστεί χωρίς και τη συνδρομή των πολιτών, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ιδιαίτερα στο πεδίο της πρόληψης και γι' αυτό αποφασίστηκε και η παράθεση του καθαρισμού των οικοπαίδων. Τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο, είπε, από την έγκαιρη προετοιμασία και συμμετοχή του πολίτη στη συλλογική άμυνα απέναντι στους φυσικούς κινδύνους και το μέτρο των καθαρισμών να εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Και είναι λογικό να έχει παρουσιάσει αρχικά κάποιες αριθμίες.
Και η παράταση είναι για δύο εβδομάδες,
Αγιακό. Για δύο εβδομάδες, ακριβώς. Είναι αδυναμίες που δεν μετριάζουν καθόλου τη σημασία του συγκεκριμένου μέτρου. Τονίζω πως τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας και αυτό επιβάλλει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις και την επιτάχυση και των διαδικασιών του ΑΣΕΤ.
Ναι, γιατί δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που δοκιμάζουν τη χώρα και τους πολίτες, αλλά είναι και αυτό ένα από τα μεγάλα προβλήματα, το ΑΣΕΠ και οι προσλήψεις. Υπάρχουν θέματα εκεί, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
Ακριβώς. Στην πράξη, ουσιαστικά, ενώ γίνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο η ετήσια κατανομή των διορισμών, στην πράξη αυτή η απόφαση υπονομεύεται, όπως είπε χαρακτηριστικά, από διαδικασίες γραφειοκρατικές χειροκίνητες που δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες αλλά και τα επίγοντα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι, θα πρέπει να τονίσουμε, τα θέματα υγείας, και έκανε λόγο για παρεμβάσεις ώστε να αρθούν αυτά τα εμπόδια και τα φαινόμενα που οδηγούν στην καθυστέρηση ανάληψης κατοικώντων, είτε να μην εμφανίζεται καν ο υποψήφιος όταν φτάνει η ώρα της επίσημης πρόληψής του. Η επιδίωξή μας είναι απλή, είπε ο Πρωθυπουργός, να γίνονται όλα πιο σύντομα. Ανέφερε δεικτικά ότι οι υποψήφοι θα δηλώνουν εξ αρχής μια συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, ώστε να μην απορρίπτουν την προτινόμενη θέση εκ των υστέρων, και δικαιολογικά θα δηλώνονται ψηφιακά και η διασταύρωση θα γίνεται ψηφιακά με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης και ο ενδιαφερόμενος θα κάνει τα χαρτιά του και θα περνά τεστ ανεξάρτητα αν εκείνο το συνδιάστημα τρέχει διαγωνισμός. Στηρίζουμε, κατέληξε με αυτόν τον τρόπο το ΑΣΕΠ. Το Συμβούλιο έχει αποδείξει ότι εγγυάται το αδιάβλητο και σκοπός μας τώρα είναι η επιτάχυνση σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να κινηθούν και οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο.
Εν τω μεταξύ, Άγιοι, τα βλέμματα όλων στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση βέβαια, αλλά κυρίως στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι μάλλον στραμμένα απόψεις στο Πολεμικό Μουσείο και στις ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή, θα μιλήσουν σε εκδήλωση για την παρουσίαση ενός βιβλίου περίπου τρεις εβδομάδες μετά τις ευρωεκλογές.
Ακριβώς. Η εκδήλωση για το βιβλίο του Μανώλη Κοτάκη από όλη τη Φάκελ Καραμαλή και η κοινή εμφάνιση και πολιτική παρέμβαση. Δεν μιλούν πολυτεχνικά οι δύο πρόεδροι του Υπουργείου. Πραγματοποιείται, όπως είπε, λιγότερο από ένα μήνα από τις ευρωεκλογές, στην οποία η Νέα Δημοκρατία ναι, μεν ήρθε πρώτη, αλλά έλαβε 28% και κάτω από τον πύχη που είχε θέσει ο Πρωθυπουργός. Και μην ξεχνάμε πως την προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα που έγινε πολύ. Ήταν εκείνοι βουλευτές που μίλησαν για επιστροφή στις ρίζες της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφόρηση, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα αναμένεται να παραστεί στην εκδήλωση, τουλάχιστον μέχρι το πρόγραμμά του μέχρι στιγμής. Η δημόσια γραμμή που υπάρχει είναι πως οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι του κόμματος έχουν τις δικές τους απόψεις, οι οποίες είναι σεβαστές. Αρκετοί θα είναι αυτοί που θα παραστούν σε συγκεκριμένη εκδήλωση. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, σχολίασε ότι θα πληρώνει και εισιτήριο για να ακούσει η Καραμαλή και Σαμαρά, ενώ έχει δηλώσει πως θα παραστεί και στην εκδήλωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος θα εκπροσωπήσει και το Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καραμαλής αναμένεται να εστιάσει κυρίως εθνικά θέματα και ευρωπαϊκά. Οι αναφορές του στο εσωτερικό θα είναι έμεσες, ενώ αναμένεται να επαναλάβει και την άποψη πως η ατζέντα με την Τουρκία να αλλάζει παρά τις κερδοσκοπικές αλλαγές συμπεριφορά της. Ένα ακόμα μήνυμα αναμένεται να απευθύνει και στα ζητήματα σχετικά με την Αλβανία αλλά και, και την πρώην Κοινοβουλευτική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η άποψη του πρώην Πρωθυπουργού πως δεν έγινε ξαφνικά η ακροδεξή οι Ευρωπαίοι, αλλά οι ίδιοι άποψη που ψήφισαν, οι ίδιοι άνθρωποι που ψήφισαν κεντροδεξιά και σοσιαλιστικά κόμματα έχουν απογοητευτεί από τα εθνικά και ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα, αναμένεται να είναι ένα μήνυμα για την Νέα Δημοκρατία, ενώ και η παρέμβαση Σαμαρά Αν ήταν λίγο πιο σκληρή, όπως συνηθίζει ο πρώην Πρωθυπουργό, με σαφείς αιχμές και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού, ο κ. Σαμαράς, να σημειώσουμε πως ο παρελθόν έχει εκφράσει την έντονη διαφωνία του σχετικά με τον ελληνοτουρκικό διάλογο, αλλά και την ανησυχία του για τις πρέσβες του Αιγαίου, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, ενώ αναμένεται να αναφερθεί και στα ζητήματα τα εσωτερικά, στα ότι έχει στην ψήφο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο οποίο δεν είχε ψηφίσει, και να υποστηρίξει πως το συγκεκριμένο ζήτημα κόστησε και εκλογικά στην Δημοκρατία, όπως θα κοστίσουν και ανάλογα ζητήματα που θα φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στον πύρινο εφιάλτη στα πύρινα μέτωπα. Συναγερμός έχει σημάνει σήμερα στοιχείο, καθώς φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μετόχη Σιδηρούντα. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11 το πρωί στην περιοχή Πόρτες Αντιμάχιας στην ΚΟ. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν βέβαια μέτωπα από χθες, όπως αυτό στην Βιωτία, για παράδειγμα, αλλά τα καινούργια μέτωπα είναι αυτά. Το ένα στοιχείο και το άλλο στην ΚΟ.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Βέβαια, να επισημάνω ότι δεν έχει καμία σχέση η σημερινή ημέρα, εννοώ από πλευράς καιρικών συνθηκών, με τη χθεσινή, που είχαμε πάρα πολύ δυνατό άνεμο. Σήμερα, να σκεφτείς, μόνο η Κρήτη είναι στο πορτοκαλί, κατηγορία κινδύνου 4. Mm-hmm. Τα νέα μέτωπα λοιπόν είναι αυτά που ανέφερες. Να ξεκινήσουμε με την Χίο. Εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στις 11 παρά 20, λίγο πριν από το μεσημέρι δηλαδή, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μετόχη Σιδηρούντας. Έγινε κινητοποίηση στο νησί, έστειλε και μήνυμα 112 στους κατοίκους, εστάλη, να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε ενοικισμό Μετόχη. Έχει ελάχιστα σπίτια, το τηλελέγγυα, από την προσβαστική προς την παραλία Μετοχίου. Δεν απειλεί αυτήν την ώρα, όπως λένε οι πυροσβέστες, οικισμούς. Βρίσκονται εκεί αρκετές δυνάμεις και τρία αεροσκάφη ανάμεσα στα άλλα και φυσικά οι υδροφόρες του Δήμου της Χίου. Η έκταση που καίγεται είναι ξερόχορτα, ελαιόδεντρα και κάποια πεύκα. Θα ενισχυθούν οι ομάδες που επιχειρούν, μια ομάδα δασοκομάντος από την Λέσβο, ενώ συμμετέχουν στις προσπάθειες και μηχανήματα του στρατού. Αυτή είναι η εικόνα, έτσι όπως μεταφέρουν από την πυροσβεστική για την Χίο.
Για τη Χίο. Στην ΚΟ.
Στην ΚΟ, λοιπόν, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11 το πρωί, όπως είπε, στην περιοχή Πόρτες Αντιμάχιας. Βρίσκονται εκεί 26 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 8 οχήματα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες στο ΝΟΤΑ. Είναι σε ξερόχορτα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Και στο Δίστομο η φωτιά μένεται από χθες το απόγευμα που εκδηλώθηκε. Έχει καλύτερη εικόνα σήμερα, όπως λένε, από την πυροσβεστική. Είναι σε δύσβατο σημείο, μακριά από οικισμούς.
Τώρα είχαμε και συλλήψεις, Νίκο, εντωμεταξύ. Τέσσερις έχουν φτάσει συλλήψεις.
Η πιο σημαντική, Γρηγόρη, είναι αυτή ενός αλλοδαπού υπηκόου Ρουμανίας, ο οποίος εντοπίστηκε εχθές τα ξημερώματα στην Ραφίνα. Είχε βάλει φωτιά από πρόθεση, σύμφωνα με την πυροσβεστική, κοντά στο ρέμα της Ραφίνας. Είχε συλληφθεί και πάλι για εμπρισμό στις 16 Ιουνίου. Του είχε επιβληθεί τιμή με αναστολή. Του επιβλήθηκε τώρα και πρόστιμο 8.500 ευρώ. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή. Οι άλλες περιπτώσεις αφορούν συλλήψεις για ατόμων που έκαναν εργασίες, θερμές εργασίες, όπως λέμε, που απαγορεύονται αυτή την περίοδο. Και βέβαια έπεσαν και αρκετά πρόστιμα για τους ίδιους λόγους ή για καύσεις υπολοιμάτων, κλαδέματα δηλαδή, σε οικόπεδα κτλ.
Και μένει να δούμε, Νίκο, βέβαια τώρα από τις έρευνες των αρχών, πώς ξεκίνησαν οι δύο μεγάλες φωτιές και στην Αττική, στην Κερατέα και στη Σταμάτα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πάμε στη Ζάκυνθο τώρα, κυρίες και κύριοι. Αμέσως υπό έλεγχο φαίνεται ότι έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική και δύσβατη περιοχή. Συνδεόμαστε με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, τον ανταποκριτή μας εκεί στο νησί, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα στη Ζάκυνθο?
Είναι εμφανώς πολύ καλύτερα. Επιχειρούν από ακόμα ένα αέρια μέσα, κυρίως το ελικόπτερο και τα τρία air tractor που επιχειρούν από το πρωί στο σημείο, αλλά δεν υπάρχουν. Είναι κάποιες πολύ μικρές εστίες τις οποίες επιχειρούν για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Επειδή είναι πολύ δύσβατη περιοχή και δεν μπορούν να φτάσουν στο σημείο οι επίγειες δυνάμεις για να σβήσουν τις μικροεστίες, επιχειρούν τα εναέρια μέσα από το πρωί. Είναι σαφώς πολύ καλύτερη εικόνα. Δεν υπάρχουν, είναι ελάχιστες οι ενεργές εστίες οι οποίες κατασβαίνονται αμέσως από τα εναέρια. Να πούμε ότι η φωτιά ξεκίνησε χθες το βράδυ λίγο μετά τις 9. Άμεσα κινήθηκε η πυροσβεστική, ωστόσο υπάρχουν την επόμενη μέρα, σήμερα δηλαδή, πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να τεθούν και ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Όπως για παράδειγμα, γιατί δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες στο σημείο. Στην Αγία Μαρίνα είναι η φωτιά η συγκεκριμένη, πάνω από το χωριό Αγία Μαρίνα. Και αναγκάστηκαν οι πυροσβέστες, η τοπική διοίκηση της πυροσβεστικής, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, ναι, να επιστρατεύσει εντός εισαγωγικών 2 ερπιστριοφόρα για να κάνει διάνοιξη δρόμων εν είδη αντιπυρικών ζωνών για να μπορέσουν και να φτάσουν οι επίγειες δυνάμεις και για να ανακόψουν την ορμή της φωτιάς.
Και μάλιστα την ώρα που και εγώ ήταν ο τόπος, έτσι, Ανδρέα, να προσπαθούν ακριβώς, να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχει υπάρξει συνδρομή με το πρώτο φως της ημέρας των εναέριων, η οποία ήταν καθοριστική η συμβολή τους. Ειδικά το ελικόπτερο έκανε ρήψεις ακριβίας και μπόρεσε και σταμάτησε την όποια επέκταση ήταν επικίνδυνο να γίνει. Γιατί όπως είπαμε είναι πάρα πολύ δύσβατη η περιοχή. Είναι χαμηλής βλάστησης μεν, αλλά είναι πολύ δύσβατη. Είναι απότομες ανηφόρες και βράχια. Δεν μπορεί να πάει πεζό, πόσο δε μάλλον, όχι όχημα, ούτε πεζός, πάρα πολύ δύσκολα πεζές δυνάμεις. Και γι' αυτό το λόγο επιχειρούν ακόμα τα εναέρια. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με το που θα τελειώσει εντελώς, δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος. Γιατί είναι προφανές ότι θα αναζητηθούν ευθύνες και για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Παραμένει άγνωστο αυτό, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η έρευνα και η ανάκριση. Αλλά και για το τι δεν υπάρχουν και ούτε υπήρξαν ούτε υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή. Να πω ότι το σημείο έχει ξανακαεί πριν από 20-25 χρόνια. Και αυτό που κάηκε ουσιαστικά πέρα από τη χαμηλή βλάστηση εδώ στην περιοχή ήταν δέντρα και πεύκα τα οποία είχαν ζωή μόλις 20-25 χρόνια. Οπότε θα πρέπει κάτι και εδώ να ζήσουν με τη μαυρίλα για τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά, επειδή είναι πολύ απότομο το σημείο, ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός είναι το τι θα γίνει και με τις βροχές και πού θα καταλήξουν όλα αυτά τα υλικά.
Και βέβαια, αίσθηση, Ανδρέα, προκαλεί την ίδια ώρα και ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου μέσω των social media, που δείχνει κόσμο να διασκεδάζει ένα πανηγύρι, ενώ και εγώ ήταν από πίσω το βουνό και το δάσος.
Αυτό είναι ένα θέμα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κάτι τέτοιο στη χώρα μας και σε άλλες περιοχές έχουν υπάρξει ανάλογα βίντεο σε άλλες φωτιές, αλλά όπως και να το κάνουμε, σε κάθε περίπτωση έχει τη σημασία.
Να πούμε, επειδή έχει τη σημασία του και αυτό, ότι στη Ζάκυνθο ειδικά είναι πολύ μεγάλο το εθελοντικό κίνημα. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή ρίχτηκαν στη μάχη και οι εθελοντές, όπως και η πολιτική προστασία του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας. Είναι πολύ ψηλό το αίσθημα και το φρόνημα εδώ των εθελοντών. Είναι πολλές οι ομάδες οι οποίες με αυταπάρνηση ρίχνονται στη μάχη. Είναι μια εικόνα η οποία δεν τιμά προφανώς ούτε τους Ζακυνθινούς ούτε την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχει δικαιολογία για το ότι μπορεί να ήταν προγραμματισμένο κλπ. Πάντως και από το ίδιο το χωριό από τους Άγιους Πάντες, οι ενεργοί πολίτες και αυτοί που μπορούσαν να έχουν συμμετοχή. Και αυτοί όσο μπόρεσαν βοήθησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.
Ανδρέα Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Ζάκυνθο. Φεύγουμε από τα Επτάνησα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε εδώ στην Αττική χωρίς ενεργό μέτωπο. Ευτυχώς, μετά από μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες, οι φωτιές στα Μάτα, Διονύσου και Κερατέα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις.
Το σπίτι σας είναι εδώ κοντά.
Είναι πιο ψηλά πάνω.
Είναι πιο ψηλά, έχει καταστραφεί, έχει κάποιες φθορές.
Κάγει ολοκληρώς.
Εσύ τώρα το βράδυ πού το περάσατε?
Στην ανεψιά μου από κάτω το σπίτι, δεν κάει και εκείνο και μείναμε εκεί.
Εκκαινώθηκαν εδώ τα σπίτια εγκαίρως. Σας είπα να φύγετε.
Ναι.
Το απόγευμα κατά τις 4 λυπάμαι για μπάνιο.
Ναι.
Και φτάσαμε στη λίμνη της Μαραθώνα και μας πήρε, γιατί όλα τα σπίτια είναι αδέλφια, ανιψιά τον άντρα μου και μου λέει γυρνάτε πίσω, έχει πιάσει φωτιά απέναντι στη Βίκη. Όταν ήρθαμε η φωτιά εκεί φτάσει στα κοτέτσια εδώ και έχει πιάσει φωτιά.
Έχουν καεί και ζώα.
Ναι.
Έχουν καεί ζώα.
Ο άντρας μου δούλευε στον ΟΤΕ 40 χρόνια να κάνει αυτό και εκεί το παιδί σπουδάζει την Αμερική. Έκασε τα πάντα μια μέρα, έπεσε κάτω.
Ακούσαμε κατοίκους της Σταμάτας να μιλούν στην κάμερα της ΕΡΤ. Τη φωτιά που εξαπλώθηκε γρήγορα και στα δύο μέτωπα λόγω των ισχυρών ανέμων έκαψε σπίτια και πυκνή βλάστηση. Πυροσβέστες και εθελοντές και κάτοικοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις θερμότερες και ξηρότερες για τα δεδομένα της εποχής καιρικές συνθήκες, καθώς η χθεσινή ημέρα εξελίχθηκε στη δυσκολότερη της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Ανάλογη εικόνα και στην Κερατεία Αττικής.
Ξαφνικά είδαμε ένα... μια φλόγα στο βουνό επάνω. Θεώρησα ότι ήταν πολύ λίγο. Με τον αέρα όμως που φύσαγε πάρα πολύ, 8-9 μπουφόρ και ανακατεμένος, ήρθαμε στα σπίτια.
Πάμε στις δύο περιοχές λοιπόν να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται εκεί και θα μας μεταφέρουν τα νεότερα. Στη Σταμάτα βρίσκεται η Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στη Σταμάτα?
Καλό μεσημέρι. Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη σήμερα. Γενικότερα από το πρωί δεν είχε ισχυρούς αλέμους, οπότε αυτό βοηθούσε γενικότερα και στο έργο της πυροσβεστικής, που είναι εκεί για προληπτικούς, να πούμε, λόγους. Φυσικά δεν έχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Απλά το έδαφος καταλαβαίνουμε ότι σήμερα καίει και καπνίζει. Οπότε όπου αυτό είναι απαραίτητο, γίνονται ρήψεις από τον αέρα και από το έδαφος. Όπως είναι λογικό. Τώρα να σου πω ότι έχουμε σίγουρα 7 καμένα σπίτια. Αυτό μου είπε νωρίτερα και η Δήμαρχος. Οι άνθρωποι από τα σπίτια τα συγκεκριμένα έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο σε κοντινή περιοχή, οπότε εκεί θα μείνουν τις επόμενες ημέρες μέχρι να δουν τι ακριβώς θα κάνουν. Συνεχίζουν λοιπόν σήμερα να αναφέρουμε ότι και χθες υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του, ένας 45χρονος που εντοπίστηκε στην αυλή του σπιτιού του στον Διόνυσο από αστυνομικούς χωρίς τις αισθήσεις του. Να πούμε ότι εκεί κλείθηκε το ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε. Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο Καπανδρητίου, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε δυστυχώς από την ανακοπή που πέστη νωρίτερα.
Και ανοίγει μεγάλη κουβέντα τώρα, Μέρη, για να βρούμε τα αίτια. Πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά, αν είχαν λάβει όλοι τα μέτρα που έπρεπε, αν είχαν καθαριστεί οικόπεδα, αν οι Δήμοι είχαν αντιπυρικές ζώνες και η συζήτηση που γίνεται κάθε φορά σε τέτοια περίπτωση. Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Κοσμάς Πέπας, πρόεδρος κοινότητας Σταμάτας, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα, στη Μαρία Γεωργίου και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, εστίασε στο νόμο για το καθαρισμό των οικοπαίδων. Ρωτήθηκε δε αν είχαν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες σε Σταμάτα.
Ο νόμος της κυβέρνησης τώρα ήταν λίγο. Τρέξαν όλοι να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, είχαν να τα καθαρίσουν 20-30 ναι. χρόνια.
Ναι.
Ήταν πολλές οι ποσότητες. Εντάξει, κάθε μέρα μαζεύαμε. Ήταν πολλές οι ποσότητες. Δεν μπορούσε να προλάβει να μαζευτούν όλα αυτά τα κύπαια. Καθαριστήκαν οικόπεδα που είχαν να καθαριστούν 20 χρόνια και 30.
Αντιπυρικές ζώνες είχαν γίνει, είχαν προλάβει να γίνουν. Είχατε αντιπυρικές ζώνες?
Δεν είχαμε στο 100% αντιπυρηνικές ζώνες. Δεν ήταν έτοιμες όλες.
Αυτά από τη Σταμάτα. Πάμε στην Κερατέα τώρα και βρίσκεται ο συνάδελφος ο Λίας Κούκος, ο οποίος θα μας μεταφέρει και αυτό στα νεότερα από την περιοχή. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλύτερη εικόνα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση τώρα με τη χθεσινή πραγματικά πολύ δύσκολη ημέρα, μέχρι και αργά το βράδυ. Καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας. Κάποιες από το πρωί, από νωρίς το πρωί, κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις αντιμετωπίζονται και από τα επίγεια, αλλά κυρίως από τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Να σου πω ότι ούτε φυσάνε ιδιαίτερη άνεμη αυτή τη στιγμή, οπότε είναι όλο αυτό το δημιουργεί ένα ενθαρρυντικό πλαίσιο. Τώρα, στην αποτίμηση να πάμε λίγο. Παραμένουν βεβαίως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή, αλλά έχουμε και μικρής κλίμακας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κοντά στις περιοχές Πλάκα, Μαρκάτια, Άγιο Κωνσταντίνου της Κερατέας. Να πάμε τώρα στην αποτίμηση. Μπορεί και να είναι διψήφιος ο αριθμός των σπιτιών, δηλαδή πάνω από 10 με 15, τα οποία είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε έχουν υποστεί ζημιές, θα έλεγα και κτίσματα, ενδεχομένως και κάποια πτημιοστάσια, καθώς η αρχική εικόνα ήταν πιο λίγα, αλλά αργότερα που μας πετράπηκε η πρόσβαση στην περιοχή, διαπιστώσαμε ότι μόνο στον οικισμό κάτω Πλάκα είναι 6 σπίτια έχουν υποστεί, έχουν σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς, οπότε εκτιμούμε ότι θα είναι σχεδόν διψήφιος ο αριθμός. Από εκεί και πέρα, αρκετά τα στρέμματα που έχουν καεί, το φυσικό δηλαδή, στο φυσικό, στην χλωρίδα και στην πανίδα της περιοχής, αρκετά τα ζητήματα. Όσον αφορά τώρα τα αίτια της πυρκαγιάς, υπάρχουν αναφορές ανθρώπων που λένε ότι άκουσαν ένα κρότο και μετά κυλώθηκε η πυρκαγιά. Όλα αυτά ερευνούνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού και βεβαίως και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, Γρηγόρη.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Βέβαια, ισχύει και αυτό που λέγαμε νωρίτερα από τη Σταμάτα και στην Κερατέα. Αν είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα, αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και αν είχαν καθαριστεί τα οικόπεδα και εκεί. Μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα, ο Χρήστος Ερεφός, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος για τον καθαρισμό οικοπαίδων και χωραφιών. Έδωσε μεγάλη έμφαση στις πυρκαγιές που ξεσπούν από καλώδια μεταφοράς ρεύματος που περνούν μέσα από δάση και ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν υπάρχουν πολλές περιοχές σαν το Μάτι.
Αυτό το Μάτι καραδοκεί, ξέρετε. Περιμένει πότε θα γίνει η μεγάλη βλακεία για να σκοτώσει ανθρώπους. Ελπίζω ότι δεν θα το ξαναδούμε. Θυμίζω ότι το Μάτι έγινε διότι δεν είχε μπει ούτε το 112. Ναι. Τώρα θα έλεγα το 112 είναι τόσο συχνό ώστε γίνεται και, πώς να πούμε, το θεωρούμε ότι άρχισε να μας ενοχλεί.
Ναι, υπάρχουν κλαδιά δέντρων που μπλέκονται με τα σύρματα, τα ηλεκτροφόρα της ΔΕΗ.
Αυτό είναι απίστευτο και χρόνια, 40 χρόνια το φωνάζω, αλλά 40 χρόνια εγώ το ακούω. Επομένως θα πρέπει να μπει ένας νόμος καινούριος, δεν ξέρω πώς, ο οποίος θα επιβάλλει πολύ βαριά πρόστιμα σε όποιον μεταφέρει ρεύμα και διέρχεται μέσα από δάσος ή πλησιάζει σε δάσος.
Επιπλέον, ο κ. Ζερεφός τόνισε ότι χρειάζεται γενική ανασύσταση της άμυνας του κράτους απέναντι στα ακραία φαινόμενα σε όλη την Ελλάδα, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να παίζουμε στα ζάρια τη τύχη της χώρας και του πλανήτη.
Χρειάζεται γενική ανασύσταση του κράτους, της άμυνας του κράτους απέναντι στα ακραία φαινόμενα. Το θέμα είναι όταν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι θέλει μια γενική εγρήγορση της πολιτείας και των κατοίκων και όλων των υπηρεσιών. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχουμε το νου μας όταν αρχίζουν να φυσάνε άνεμοι. Πρέπει να κοιτάμε από το παράθυρο τι γίνεται γύρω αν γειτνιάζουμε με δάσος. Αν πάει κάποιος να βάλει φωτιά, πρέπει αμέσως να κινητοποιηθούμε όλοι. Αυτό το εφαρμόζουν σε όλες τις προηγμένες χώρες που ξέρω και ονομάζεται με τον αγγλικό τίτλο «Περιπολία της γειτονιάς», «Neighbors Watch». Mm-hmm. Και αυτή η περιπολία είναι απαραίτητη.
Υπάρχουν πράγματα λοιπόν που πρέπει να γίνουν, αν και τα σύγχρονα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, όπως τα ντρόνς με τις θερμικές κάμερες, έδωσαν τη δυνατότητα της γρήγορης παρέμβασης και επέτρεψαν τα χειρότερα. Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης εκτός των πυροσβεστών και των δασοκομμάτων συμμετείχαν αστυνομικοί, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, η τοπική αυτοδιοίκηση και εθελοντές. Τώρα, ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μερέγιο Ιρίου και στο Βασίλειο Δαμόπουλο, ανέφερε ένα στοιχείο που δείχνει την κρισιμότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε αναφορικά με τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες στη χώρα.
Από εκεί και πέρα, για να καταλάβουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, πολύ απλά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μετακινηθεί περίπου κατά 3 εβδομάδες. Οι συνθήκες δηλαδή οι οποίες αντιμετωπίζουμε πυρομετεωρολογικά σήμερα αντιστοιχούν περίπου στο 3ο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Μάλιστα.
Αυτό δημιουργεί μια φοβερή δυσκολία και σε ό,τι αφορά την ευκολία με την οποία μπορεί να υπάρξει εκδήλωση πυρκαγιάς, εάν κάποιος. Αν από κάποια αιτία έχουμε την σπίθα, όπως λέμε πολύ απλά, είναι πάρα πολύ εύκολο δηλαδή να εκδηλωθεί δασική πυρκαγιά. Και από εκεί και πέρα, λόγω των συνθήκων, είναι πάρα πολύ εύκολο για τη φωτιά να αποκτήσει ένταση.
Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 1η Απριλίου. Το ακούτε το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, να φύγουμε από το πύρινο μέτωπο, από τον πύρινο εφιάλτη και να πάμε εκτός συνόρων σε έναν άλλον εφιάλτη, στη Γαλλία, με ποσοστό 33% η Εθνική Συσπήρωση, το ακροδεξιό κόμμα της Μαρί Λεπέν, κατέλαβε την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών. Το ζητούμενο πλέον είναι αν θα καταφέρει να πετύχει την απόλυτη πλειοψηφία στο δεύτερο γύρο στις 7 Ιουλίου. Ήδη έχουν αρχίσει έντονες διεργασίες με τα μέλη του συνασπισμού της αριστεράς και το κόμμα του Προέδρου Μακρόν, που βρέθηκε στην τρίτη θέση, να απευθύνουν έκκληση στους Γάλλους να ψηφίσουν όποιον υποψήφιο είναι απέναντι στην Εθνική Συσπήρωση. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας, το Μαϊδα Παπαϊωάννου, οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται τώρα το μετεκλογικό τοπίο και τη ζυμώσει εν ώψη του δεύτερου γύρου. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Οι ψηφοφόροι πήγαν στις κάλπες λοιπόν, άνοιξαν το δρόμο για μια τεταμένη αβέβαιη προεκλογική εβδομάδα πριν από το δεύτερο γύρο της Κυριακής. Τι περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα για τη συνέχεια?
Διαφαίνονται ήδη οι στρατηγικές των δύο πλέον μετόπων, μετά από το ποσοστό που έλαβε η Μαρί Λεπέν και τα υπόλοιπα κόμματα. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την πλευρά πάλι, πρωτοβουλία από την πλευρά της Μαρί Λεπέν και του Ζορδάν Μπαρντελά. Ο τελευταίος στην μπροστά της κάμερες σήμερα ζήτησε από τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν, έναν από τους εκπροσώπους του των συμμάχων της αριστεράς και ιδρυτή του ακροαριστερού κόμματος η Ανυπότακτη Γαλλία, να τηλεμαχήσει μαζί του, θεωρώντας ότι αυτός πλέον είναι ο βασικός του αντίπαλος, αλλά όχι επειδή είναι στην πραγματικότητα, αλλά επειδή η Μαρί Λεπέν ψάχνει μια νέα δεξαμενή ψήφων για να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στις 7 Ιουλίου δεύτερο γύρο, και θεωρεί ότι εκφοβίζοντας τους ψηφοφόρους της δεξιάς και, και του κέντρου, κέντρο δεξιάς, με τον φόβο, με τον Δράκουλα που ονομάζεται άκρα αριστερά, θα καταφέρει να τους εξασφαλίσει. Από την άλλη πλευρά, ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν απάντησε με ένα μήνυμα στο X, στο πρώην Twitter, με πολλά λόγια, για να πει ουσιαστικά ότι δεν αποδέχεται αυτή την έκκληση, το κάλεσμα, και προτιμάει να αντιπροσωπευτεί από κάποιον άλλο από το κόμμα του. Φυσικά ο Μπαρντελά δεν πρόκειται να αποδεχτεί ένα απλό στέλεχος του κόμματος του. Και αυτό γιατί ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν δεν θέλει να πέσει στην παγίδα αυτήν, δηλαδή να υπάρξουν δύο μέτωπα με τον κακό της ταινίας να είναι η ακροαριστερά. Προτιμάει λοιπόν να δημιουργηθεί, όπως και ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπατε, έκανε έκκληση για ένα δημοκρατικό μέτωπο, ένα φράγμα δημοκρατικό εναντίον της άκρας δεξιάς. Προτιμάει λοιπόν και ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν και οι υπόλοιποι επικεφαλής της Συμμαχίας Αριστεράς να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο. Αλλά αυτή η στρατηγική, που είναι απλή στρατηγική και την έχουμε ξαναδεί σε άλλες αναμετρήσεις, δεν μπορεί να σταθεί εύκολα πλέον. Υπάρχει κακοφωνία όχι μόνο μέσα από το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και μέσα στη συμμαχία της αριστεράς. Επομένως, οι επόμενες μέρες πρέπει να σταθεροποιηθούν οι δύο στρατηγικές για να μπορέσουν οι ψηφοφόροι να καταλάβουν πώς μπορούν να αντιδράσουν ανάλογα με τις επιθέσεις τους. Μάλιστα. Το θέμα είναι για τον Εμμανουέλ Μακρόν να μην βρεθεί η απόλυτη πλειοψηφία της άκρας δεξιάς, ώστε να μπορέσει να την διαχειριστεί στις 8 Ιουλίου.
Εβδομάδα φωτιά λοιπόν αυτή. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Να μείνουμε εμείς για λίγο ακόμα στα της Γαλλίας με την οικονομική τους διάσταση. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης, οικονομικών συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι και σε σένα. Με το βλέμμα στραμμένο σήμερα ήταν όλοι στο αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, κυρίως οι αγορές, οι οποίες πώς αντέδρασαν τελικά?
Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όντως, όπως το λες, στο αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, γιατί αρκετά θα κρυθούν από το αποτέλεσμα του δεύτερου της επόμενης Κυριακής και ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα δείχνει ότι θα σχηματίζεται από το πρωί της Δευτέρας. Μέχρι στιγμής η τιμολόγηση των αγορών είναι μάλλον ψύχρεμη. Θα λέγαμε έχει να κάνει συνδυαστικά με το ότι το ποσοστό της Μαρίν Λεπέν είναι μεν αυτό που την φέρνει στην πρώτη θέση, δεν είναι ωστόσο αυτό που πάνω από 35% στον πρώτο γύρο θα της έδινε έναν άλλον αέρα για τον δεύτερο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα. Από εκεί μετά, αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε πως ειδικότερα για την γαλλική οικονομία, δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου, τα λεγόμενα CDS, υποχωρούν από υψηλά 12 ετίας, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να καταλάβουμε τι θα μπορούσε να σημαίνει μια κρίση χρέους στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί μετά να πούμε πως έχουμε λίγο υψηλότερες τιμές για το ευρώ έναντι του δολαρίου. Αυτό μένει να φανεί και να σταθεροποιείται τις επόμενες μέρες, μέχρι και την Παρασκευή εκτιμούν αναλυτές. Έχουμε μια ανωδική αντίδραση των μετοχών των ευρωπαϊκών τραπεζών. Αυτό λίγος πολύ ήταν αναμενόμενο με βάση το αποτέλεσμα. Από εκεί μετά υπάρχει ένα ενδιαφέρον και προσοχή και προς το Λονδίνο. Θυμίζουμε 4 Ιουλίου οι επίσης πρόορες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, και εκεί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια μάχη, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει να επηρεάσει γενικότερα τις ισοτιμίες στερλίνας προς ευρώ, προς αμερικανικό δολάριο. Στα καθημάς, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και θα κλείσουμε με αυτό, Γρηγόρη, έχει να κάνει πως αυτή την ιδιαίτερα νευρική περίοδο της ρευστότητας, της αβεβαιότητας του ακριβού κόστους χρήματος, η Αθήνα είναι εκτός του στόχαστρου των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και ειδικότερα των λεγόμενων short. Αυτό γιατί, έχεις φροντίσει ως Αθήνα, ως οικονομικό επιτελείο και ως οργανισμός διαχειρίσεως δημοσίου χρέους από τέλη Απριλίου, συγκεκριμένα από τις 24 Απριλίου, να αντλήσει άλλα 3 δισεκατομμύρια μέσω μιας 30 ετούς έκδοσης ομολόγου, να φτάσει στο πρόγραμμά σου συνολικά στα 8 δισεκατομμύρια, στα 10 δις ήταν το πρόγραμμα που ζητούσες για το σύνολο της κρίσης του 24. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους βγαίνει αύριο με μια έντοκη έκδοση τρίμηνης διάρκειας, και θα ισχύσει αυτή μέχρι και την Πέμπτη, θα ζητήσει 500 εκατομμύρια. Να πούμε προς τους ενδιαφερόμενους ότι θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και ιδιώτες με ποσά μέχρι 15.000 ευρώ, δίνει ένα καλό τοκάκι γύρω στο 1,25 ετησιοποιημένο στο τρίμηνο. Από αύριο μέχρι και την Πέμπτη, δηλαδή, ο ΔΙΧ βγαίνει με ένα τρίμηνης διάρκειας έντοκο, είναι ακόμα ένα σημείο ένδειξης του συγκριτικού πάντα πλέον εκτίματος που έχει η ελληνική οικονομία σε αυτή τη φάση έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, Γρηγόρη. Μιχαήλ, και να πούμε κάτι τελευταίο, γιατί και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Από σήμερα την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αναλαμβάνει η Ουγγαρία, Ορμπάν, στο τιμόνι της ΕΕ, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη συνέχεια.
Ακριβώς. Θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε. Μιχαήλ Γιαλαντάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, τον συντάκτη μας, ο οποίος βρίσκεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί έχουμε μια εγκατάλειψη αεροσκάφους μοιράς της πολεμικής αεροπορίας από τον πιλότο. Γιώργος Διονυσόπουλος θα μας πει αναλυτικά τι έχει συμβεί. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς έχει συμβεί λοιπόν και πώς είναι ο πιλότος βασικά?
Ο πιλότος είναι ΣΟΟΣ, μεταφέρεται για προληπτικούς λόγους αυτή τη στιγμή στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, στο 251 εδώ στην Αθήνα. Το περιστατικό συνέβη πριν από λίγη ώρα, πριν ακριβώς μία ώρα, στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι, στην 114 πτέρυγα μάχη στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όταν κατά τη διαδικασία της τροχοδόμησης ένα αεροσκάφος τύπου Μιράζ 2000 Παύλα 5 παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα ο πιλότος να το εγκαταλείψει. Είχε προηγηθεί εκπαιδευτική πτήση, να σημειώσουμε. Ο πίλωτος έκανε χρήση, όπως μας έλεγα νωρίτερα από το ΓΕΑ, όλων των προβλεπόμενων χειρισμών που προβλέπεται μετά από μια τέτοια κατάσταση. Έκανε χρήση του εκτρασόμενου καθίσματος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, τουλάχιστον προς τη ζωή του. Από εκεί και πέρα, από την πλευρά του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, διερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος.
Γιώργο Διονυσόπουλο, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Στην πολιτική επικαιρότητα, επιστρέφουμε στα ύψη. Παραμένει το εσωκομματικό θερμόμετρο στο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις εκκλήσεις να πέσουν οι τόνοι που απευθύνουν στελέχη του κόμματος εν ώψη των κρίσιμων συνεδριάσεων των οργάνων μέσα στην εβδομάδα αυτή. Χαρακτηριστικά τα όσα δήλωσαν ο Παύλος Πουλάκης αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για τις εσωκομματικές αναταράξεις και τις αναρτήσεις του Στέφανο Κασελάκη, οι οποίες έχουν ξεσηκώσει θύελλες στο κόμμα της Κουμουνδούρου.
Πρώτον, ο πρόεδρος ανοίγει μόνο στο ένα θέμα ηγεσίας, το οποίο δεν ανοίγει και δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει.
Άρα κακώς το άνοιξε.
Δεύτερον, μπαίνει ένα. Έμεσα από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν το τελευταίο διάστημα, ξεκινώντας από την ανάρτηση πριν την προηγούμενη εβδομάδα, όχι την τελευταία, από την πρώτη μακροσκελή ανάλυση με όλη την πλατφόρμα που παρουσίασε εκεί ο πρόεδρος, το οποίο θέτει ένα τεχνητό ζήτημα, ένα δίλημα τεχνητό μάλλον, το οποίο λέει ή δεν θα μιλάτε ή είστε υπονομευτές.
Μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα με την πασαρέλα των προσώπων.
Ωραία.
Εγώ θέλω την αρένα των θέσεων.
Άρα.
Και εδώ να έρθουν να μετρηθούμε με όσους θέλουν.
Άρα.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, εβδομάδα φωτιά για το ΣΥΡΙΖΑ. Την Πέμπτη συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, την Κυριακή η Κεντρική Επιτροπή. Αναμένεται τι ακριβώς από εδώ και πέρα, τι περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να προσθέσω σε όλους τους παραπάνω που ακούσαμε και την κυρία Νοτοπούλου, που σημειωτέων έχει υπογράψει το κείμενο των 87, είναι μεταξύ των 7 βουλευτών που έχουν υπογράψει το κείμενο, καρφιά κατά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εξέβρασε την ανησυχία της για τη λειτουργία του κόμματος, πως δεν είναι σοβαρή η εικόνα που παρουσιάζει, λέγοντας ότι δυστυχώς σήμερα η κατάσταση μοιάζει αρκετά δύσκολη και πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, ανακολουθεί, παρατηρείται μέσα από τις αναρτήσεις του Προέδρου. Για παράδειγμα, λέει η κυρία Νοτοπούλου, παρατηρώ όπως μετά την επιστολή που στείλαμε 87 άτομα και πιστέψτε με, είτε ήταν λιγότερα ή θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα, δεν έχει καμία σημασία ο αριθμός των ατόμων. Σημασία έχει ότι τέθηκε μια πολιτική ατζέντα, όπως ήθιστε να γίνεται πριν από τις κεντρικές επιτροπές στα κόμματα. Νομίζω, είπε, όπως η εικόνα που έχει επιδείξει δεν ήταν πλέον όρημη και ψύχρεμη. Δεν ήταν μια στάση που μας βοηθά να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα ή να εγγυηθεί την ενότητα. Θέλω να ξεκαθαρίσω πως οι υπογράφοντες του κειμένου δεν θέσαμε θέμα ηγεσίας, θέσαμε θέμα λειτουργίας. Αν η ηγεσία του κόμματος δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός κόμματος είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες, τότε το πρόβλημα παραμένει στην ηγεσία. Πέμπτη λοιπόν συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, και Κυριακή, όπως έχει οριστεί τουλάχιστον προς ώρα, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Να σημειώσουμε ότι οι 87 ζητούν διήμερη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, έτσι ώστε να ακουστούν όσο γίνεται περισσότερα μέλη από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Δύσκολη εβδομάδα. Υψηλές θερμοκρασίες ούτως ή άλλως στο εξωτερικό περιβάλλον, πολύ δε περισσότερο στην Κουμουνδούρου. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Το Πασόκ τώρα, ο ένας μετά τον άλλο ενδιαφερόμενοι, δηλώνουν και επισήμως πλέον την απόφασή τους να διεκδικήσουν την Προεδρία του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές που θα γίνουν στις 6 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ. Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν θα είναι ομήρος κανενός και υπογράμμισε ότι θα ζητήσει ανανέωση της εντολής προς το πρόσωπό του.
Την Κυριακή των ευρωπαϊκών εκλογών, πριν καν υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για το αποτέλεσμα, ξεκίνησε ένα πρωτοφανές δημόσιο χαρακτήρι της παράταξης. Δεν ξεκίνησε με ευθύνη μου, αλλά έχω ευθύνη ως πρόεδρος να την κλείσω το συντομότερο δυνατό. Δεν θα γίνω ποτέ όμηρος κανενός εντός ή εκτός του Πασόκ. Είναι αυτονόητο ότι στις εκλογές θα ζητήσω ανανέωση της εντολής από το δημοκρατικό κόσμο της παράταξής μας, από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ.
Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Θανάσης Γλαβίνας, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για το πώς εξηγείται η αμφισβήτηση του Νίκο Ανδρουλάκη από το βράδυ των ευρωεκλογών κιόλας. Για να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν μπορώ να αναλύσω τις προθέσεις κάποιου για ποιο λόγο αμφισβητήθηκε. Ο πρόεδρος μπορεί να υπάρχουν πολλές αιτίες και ο καθένας έχει το δικαίωμα ασφαλώς να εκφράσει διαφορετική άποψη. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι ήταν κάπως πρόωρος. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία. Ο πρόεδρος ανέλαβε την ευθύνη που του αναλογεί. Με μεγάλη γενναιότητα, νομίζω, προχώρησε και σε αυτοκριτική. Από εκεί πέρα όλα θα κριθούν. Όλοι κρινόμαστε πολιτικές και πρόσωπα από τη βάση.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Νανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Τελικά 5 υποψήφοι πλέον για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, και μας άλλαξε για τους τίτλους, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ενώ λέγαμε νωρίτερα να βάλουμε τίτλο του ρεπορτάζ, σήμερα μιλάμε να πάμε. Προέκυψε και η υποψηφιότητα του κυρίου Κατρίνη, άρα 5 μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Κούκα και τον Παύλο Γεωργουλάνο. Mm-hmm. Οπότε σκέφτομαι να προτείνω ο τίτλος της σύσκεψης, αυτή την online σύσκεψη που κάνουμε κάθε μεσημέρι. Οι μνηστήρες του πράσινου ήλιου, όπως πρέπει.
Ναι.
Αναδύει έναν ρομαντισμό λόγω καλοκαιριού.
Τουλάχιστον.
Ένα μυστήριο που υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι τον Οκτώβριο. Και να δούμε αν θα μείνουμε στους 5 ή θα πάμε και παραπάνω. Διότι τα ονόματα στο παρασκήνιο συνεχίζουν να διακινούνται. Δηλαδή, πληροφορίες επιμένουν ότι μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ, και η κυρία Διαμαντοπούλου θα ανοίξει τα χαρτιά της. Μπορεί να ξέρουμε αν θα είναι συγκατεύθυνση του να είναι υποψήφια ή όχι. Πάντως, αυτό
ρωτήθηκε πριν από λίγο ότι η κυρία Διαμαντοπούλου εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από το Θάνο Σκιαφάκα, πώς βλέπει τη διαδικασία για την εκλογή νέου αρχηγού στο Πασό και αν την ενδιαφέρει να είναι υποψήφια ήδη. Για να ακούσουμε την απάντηση και συνεχίζει αμέσως μετά.
Θα σας πω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η όλη διαδικασία, γιατί πιστεύω ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή. Η διαδικασία μέχρι τις 3:16 τη βλέπω μια φυσιολογική και θα οργανωθεί πολιτικά, όπως έχει μεγάλη εμπειρία το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις διαδικασίες. Εντάξει, το καλοκαίρι θα είναι νεκρός χρόνος, μην έχουμε ψευδεστήσεις. Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον τα Σεπτέμβρη και Οκτώβρη.
Το υπόλοιπο, το μισό της ερώτησης απαντήθηκε. Το άλλο μισό...
Αυτό που απάντησα είναι αυτό που πρέπει να απαντήσω.
Αυτό που έπρεπε να απαντήσω, το απάντησε, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου Νότια.
Προφανώς απάντηση ανοιχτή σε όλες τις ερμηνείες. Mm-hmm. Όπως άλλωστε και πολλές ερμηνείες και η δήλωση και στην Κεντρική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της ομιλίας της παρεμβάσης της κυρίας Γιαννακοπούλου ότι θα είμαι παρούσα στην πρώτη γραμμή, όπως πάντα.
Μέσα.
Είναι η πρώτη γραμμή. Μπορεί να είναι και η δεύτερη γραμμή ή στο πλάι ενός υποψήφιου πρόεδρου. Μπορεί να είναι απολύτως πρώτη γραμμή και να είναι υποψήφια, διότι και αυτό είναι ένα όνομα, να μην κρυβόμαστε, το οποίο συζητείται. Και δέχεται πιέσεις. Τώρα, η κυρία Αποστολάκη, η οποία ανακοίνωσε το πρωί την υποψηφιότητά της, πρώτη μετά τους τρεις πήγαν θέση υποψηφιότητα ήδη από χτες το βράδυ, από χτες κατά διάρκεια της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή της συνεδρίασεως. Πρώτη κυρία Αποστολάκη είπε ότι είναι χρέος της απέναντι στο δημοκρατικό κόσμο προσπεκτικά από τη δεξιά διακυβέρνηση.
Ναι.
Ένα μοντέλο που πρέπει να ηθηθεί, είπε χαρακτηριστικά, καθώς υπάρχει ένα αίτημα πολιτικής αλλαγής. Και αυτό μπορεί να προέλθει με ένα άνοιγμα στους πολίτες του κατακαιρματισμένου, όπως το χαρακτήρισε, προοδευτικού χώρου, ώστε να γεννηθεί ξανά η ελπίδα και προσδοκία. Λίγη ώρα αργότερα ο κ. Κατρίνης, από πλευρά του, είπε ότι στόχος του Πασόκ είναι να ανταποκριθεί σε μια αναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, που μπορεί να εμπνεύσει και να συνθέσει και να νικήσει τελικά η λύση θα προέρχεται από την πολιτική, με προϋπόθεση τη συμμετοχή και τη στήριξη όλων. Κάπως έτσι έχουν μέχρι στιγμής τα πράγματα, θα μπορούσε να πει κανείς.
Έχουμε και μια αντίδραση μεταξύ από κύκλους από το περιβάλλον του κυρίου Δούκα για τον πρώην Δήμαρχο Αθηνών, τον Κώστα Πακογιάννη, με μια κουβέντα της πολύ σύντομα. Μπορείς να μας πεις τι έχει συμβεί?
Προέκυψε ένα θέμα που αφορά τα εσωτερικά του Δήμου Αθηναίων, θα έλεγε κανείς, αλλά με αντανάκλαση στα του Πασόκ, διότι το Σάββατο και την Κυριακή διαδοχικά η λόφη του Κολονού και του Πολεπάπου, όπως ανέφερε σε δηλωσή του ο κ. Μπακογιάννης, κινδύνευσαν να καούν. Εμείς, λέει η πλευρά του, δηλαδή, είχαμε εδώ και δύο μήνες προειδοποιήσει να μην εγκαταλειφθεί η δασοπυρόδοση και η προστασία, εν πάση περιπτώσει, όλο κατά την περίοδο του καλοκαιριού, αλλά όλα έγιναν και σώθηκαν λόγω της παρέμβασης της κυβέρνησης και των πολιτών. Κατηγορεί δηλαδή τον κύριο Δούκα, η Αθήνα δεν είναι πάρεργο, είναι,
ναι.
Δεν αντέχει δήμαρχο μερικής απασχόλησης και πρόσθεσε, μάλλον και απαντήθηκε αυτή η αιχμή του κύριου Μπακογιάννη από κύκλους του κύριου Δούκα ότι αδυνατεί ο κύριος Μπακογιάννης να αποδεχτεί την ήττα του, ενώ είναι ένας ακόμα από εκείνους που επιχειρούν να παρέχουν στα εσωτερικά του Πασόκ.
Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα και το επόμενο θέμα αφορά πολύ κόσμο, καθώς παρατείνονται με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης έως το τέλος του χρόνου τα μέτρα για τον έλεγχο των τιμών στην αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Ποια είναι τα μέτρα αυτά?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αναλυτικά κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης στη Βουλή και αναλυτικά τα μέτρα που επεκτείνονται είναι καταρχήν ο χρόνος εφαρμογής του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους. Και να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν τίθεται στο μεικτό περιθώριο κέρδους πριν από την 31/12 του 2021. Επίσης, πενταπλασιάζεται το ανώτοτο όριο προστίμου για την παράβαση των διατάξεων του πλαφών από 1 εκατομμύριο σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Τριπλασιάζεται το ανώτατο όριο προστίμου για παράβαση των διατάξεων περί απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών όταν έχει προηγηθεί ανατίμηση και αυξάνεται το πρόστιμο από 2 εκατομμύρια στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Παρατείνεται το καλάθι του νοικοκυριού. Παρατείνεται η υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων των προμηθευτών από τα σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και αυτό στο τέλος του έτους. Και παρατείνεται η υποχρέωση ανακοίνωσης ενδεικτικών τιμών απορροκυπευτικών προϊόντων. Να πούμε το τελευταίο μέτρο είναι το πλαφόν 7% στο βρεφικό γάλα. Όλα τα μέτρα θα ισχύσουν έως το τέλος του έτους και βλέπουμε, βέβαια.
Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, βεβαιώσεις αποδοχών. Οικογενειακή κατάσταση, τεκμήρια, αποδείξεις, φιλοξενία και IBAN είναι τα κρίσιμα στοιχεία της προσυμπληρωμένης φορολογικής δήλωσης που θα πρέπει να ελέγξουν σήμερα όσοι φορολογούμενοι έχουν ενταχθεί στη διαδικασία της αυτοματοποιημένης υποβολής των δηλώσεων. Ο Κώστα Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Η ημερομηνία οριστικοποίησης της δήλωσης είναι πλέον η αυριανή, έτσι?
Έτσι όπως το είπες, αύριο λοιπόν, τελευταίος έλεγχος σήμερα, Γρηγόρη, από τους φορολογούμενους. Μιλάμε για 1.300.000 οι οποίοι ήταν στη διαδικασία αυτή της αυτοματοποιημένης δήλωσης. Θα πρέπει να ελέγξουν τα σημεία που ανέφερες και εσύ, το IBAN, τις αποδείξεις που πήραν τις βεβαίως συγγνώμη, αποδοχών, όλα αυτά τα στοιχεία για να δουν αν είναι εντάξει για να προχωρήσει η διαδικασία διαφορετικά. Εάν θέλουν κάποιες αλλαγές μπορούν να κάνουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 26 Ιουλίου.
Υπάρχει περιθώριο, βέβαια, υπάρχει περιθώριο ακόμα, ναι. Τώρα έχουμε αλλαγή στο συντελεστέ στον καφέ, Κώστα, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, πάει στο 24% ο σερβιριζόμενος καφές.
Ο σερβιριζόμενος, έτσι ακριβώς, και τα μη αλκοολούχα ποτά, μιλάμε για κακάο, τσάι, χυμούς κλπ. Ο φόρος στα συγκεκριμένα ροφήματα μονιμοποιείται τώρα στο 13% όταν πρόκειται για παράδοση στο χέρι, δηλαδή take away και delivery.
Ναι.
Στο 13% παραμένουν και τα κόμιστρα των ταξί. Τώρα η επαναφορά του καφέ εκτιμάει η αγορά, οι εκπρόσωποι του κλάδου ότι μπορεί να φέρουν και αυξήσεις έως και 15% στον καφέ που σερβίρεται στα καφενεία και τις καφετέριες. Υπάρχει βέβαια και η κούρσα των τιμών στην διεθνή τιμή του καφέ. Εδώ και αρκετό διάστημα, μήνες θα έλεγα, Γόρη. Και σε κάθε περίπτωση είναι θέμα πλέον.
Ωραία.
Επιχειρήσεων, αν θα απορροφήσουν αυτή την μετακίνηση και πάλι στο ΦΠΑ ή αν θα προχωρήσουν στην αύξηση.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα δούμε και αυτά το επόμενο διάστημα. Τώρα, επίσημη πρεμιέρα από σήμερα, κυρίες και κύριοι, η εξαήμερη εργασία. Σε δύο μεγάλες κατηγορίες επιχειρήσεων μπορεί να εφαρμόζεται το συγκεκριμένο νέο καθεστώς. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, ποιες είναι οι κατηγορίες αυτές?
Γρηγόρη, κύριε Φίλε, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε μόνο αυτό. Έχουμε και την πλήρη εφαρμογή της κάρτας εργασίας στη βιομηχανία και στο λιανεμπόριο. Ξεκινώντας με αυτό, λοιπόν, θα έχουμε τσοχταρά πρόστιμα για μη εφαρμογή της κάρτας εργασίας 10.500 ευρώ για παράβαση που αφορά αποκλίσεις του ωραρίου και τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου 3.000 ευρώ. Υποχρεωτικά ο εργαζόμενος θα πρέπει να χτυπάει κάρτα κατά την προσέλευση στην δουλειά του και κατά την αποχώρηση. Υπάρχει μια ευελιξία 120 λεπτών για να πάει στην εργασία, όπου εκεί δεν θα έχει πρόστιμο ο εργοδότης. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της κάρτας στο λιανεμπόριο και τη βιομηχανία οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου που έχουν διπλή δραστηριότητα, Γρηγόρη. Για παράδειγμα, ένας φούρνος που είναι και ζαχαροπλαστείο. Εκεί θα έχουμε εφαρμογή της κάρτας εργασίας από το Σεπτέμβρη μαζί και με τον τομέα του τουρισμού. Η δεύτερη αλλαγή, όπως ανέφερες, είναι η εξαήμερη εργασία σε επιχειρήσεις συνεχούς εργασίας, όπως είναι η βιομηχανία και επιχειρήσεις όπως και οι ιατακών που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Εδώ όμως έχουμε προσάυξει 40% του ημερομισθού για τον εργαζόμενο και αν η έκτη μέρα συμπίπτει με την Κυριακή, έχουμε 75% συν 40, ίσον 115% η προσάυξηση για τον εργαζόμενο και φυσικά ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει στο Εργάνη 2 την εργασία έκτης ημέρας για τον εργαζόμενο.
Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Δημήτρη Κυριαζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης ο Δημήτρη Φαναριώτη για μια σύντομη βόλτα στον κόσμο. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τις αμερικανικές ανησυχίες, γιατί πολλές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, κυρίως στην Ευρώπη, έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, επειδή φοβούνται μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή που θα μπορούσε να στοχεύσει αμερικανικό προσωπικό, έτσι.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη τέθηκαν σε αυξημένη κατάσταση συναγερμού το Σαββατοκύριακο. Το επίπεδο αυτό, ένα πριν το ύψιστο, διατάσσεται όταν συμβαίνει ένα περιστατικό ή λαμβάνονται πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι είναι πιθανή κάποια μορφή τρομοκρατικής δράσης ή στοχοποίησης κατά προσωπικού ή και εγκαταστάσεων, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός στην ιστοσελίδα του. Να δούμε τώρα στην Τουρκία. Είχαμε ένα επεισόδιο σήμερα όπου επιβατικό αεροπλάνο της εταιρείας ΕΛΑΛ της Ισραηλινής έκανε το πρωί αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ατάλιας για να αποβιβάσει έναν άρρωστο επιβάτη. Εκεί ωστόσο το τουρκικό προσωπικό αρνήθηκε να το ανεφοδιάσει με κάψιμα, έτσι η πτήση από Βαρσοβία για Τελαβίβ αναγκάστηκε να μεταβεί στη Ρόδο για ανεφοδιασμό. Στη Γάζα τώρα, Γρηγόρη, δεκάδες Παλαιστίνοι κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλσίφα της πόλης της Γάζας, που συνελήφθη τον Νοέμβριο, αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ και μεταφέρθηκαν σε ιατρικά κέντρα στη Λωρίδα της Γάζας.
Την ίδια ώρα, Δημήτρη, κορυφώνεται πραγματικά η αγωνία για τους κατοίκους της Καραϊβικής, γιατί είναι και ο τυφώνας Μπέριλ, αν το προφέρω και σωστά.
Ναι, ο οποίος έχει πολύ σωστά το προφέρει. Ενισχύθηκε περαιτέρω σήμερα και οδεύει προς την Καραϊβική με εξαιρετικά επικίνδυνους ανέμους, η ταχύτητα των οποίων ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, εγκυμονώντας δυνητικά θανατηφόρους κινδύνους. Την ίδια ώρα η τροπική καταιγίδα Κρις σχηματίζεται κοντά στο Ανατολικό Μεξικό και θα αρχίσει να εξασθενεί αφού περάσει από τα χτες, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Τέλος, να κλείσουμε με το θάνατο του Ισμαήλ Κανταρέ, ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας. Ο Κανταρέ πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 88 ετών, όπως ενημέρωσε ο εκδότης του και το νοσοκομείο, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Κανταρέ, ο οποίος αντιστάθηκε στο καθεστώς του Ενβέρ Χόντζα, υπέστη έμφραγμα σύμφωνα με το νοσοκομείο των Τυράννων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς ζωτικές ενδείξεις. Οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά κατέληξε στις 9 παρα 20 σήμερα το πρωί, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ.
Πολιτισμός.
Όλες οι σκηνές και οι χώροι του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος ενεργοποιούνται για τις ανάγκες του 10ου Φεστιβάλ Δάσους. Από αύριο και μέχρι τα τέλη του μήνα, η Θεσσαλονίκη υποδέχεται μια καλοκαιρινή γιορτή τέχνης με αποδέκτες τους κατοίκους της αλλά και τους επισκέπτες. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Η αρχή του Φεστιβάλ Δάσους, που συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσία το μήνα Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη, γίνεται αύριο με τη συναυλία της Νατάσας Μποφίλιο στο Θέατρο της Γης και την πρώτη παρουσίαση της νέας της δουλειάς «Κάτι και έγινε». Πρόκειται για ένα θέαμα Παύλα Κρόμα που ετοίμαζαν μαζί με το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Εκτός από το Θέατρο της Γης, το Φεστιβάλ Δάσους απλώνεται σε χώρους όπως η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το Βασιλικό Θέατρο και το Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Και επειδή αυτός ο δεκαετής θεσμός που έχει την υπογραφή του Κουθουβουέ του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος αγκαλιάζει εκτός από τη μουσική και κορυφές παραγωγές θεάτρου, θα σταθούμε στην παραγωγή του θεάτρου για το φετινό καλοκαίρι που δεν είναι άλλη από τον Πλούτο του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, μετάφραση και ελεύθερη απόδοση κειμένου του Γιάννη Κακλέα που ακάνει και το άνοιγμα στο Θέατρο Δάσους. Ο ποιητής μας, όπως υπογραμμίζει στο σκηνοθετικό του σημείωμα ο Γιάννης Κακλέας, με το δικό του μοναδικά σατυρικό τρόπο μας δείχνει ένα δρόμο διαχείρισης των υλικών αγαθών, πάντα όμως με γνώμονε το συμφέρον της πόλης, μιας πόλης με δίκαιους, έντιμους και ενάρετους πολίτες, ουτοπική σκέψη, αναρωτιέται ο σκηνοθέτης, ίσως, αλλά ο Αριστοφάνης διατηρεί το δικαίωμα να ονειρεύεται. Κάπως έτσι λοιπόν μας συμπαρασύρει ο Κακλέας και πρέπει να πούμε ότι μας μεταφέρει σε επισκηνής διαφορετικές ερμηνευτικές εκπλήξεις, είτε αυτές αφορούν μουσική παρουσία της Νελίσα Γκριν, είτε της ιστορικού Μαρία Ευθυμίου που αλλάζει, που να πούμε εδώ Γρηγόρη, την αριστοφανική δομή του έργου.
Ελένα Νεοφωτίση, τους ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Πολύ μεγάλο μάτς απόψε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη Γερμανία στις 7, Γαλλία-Βέλγιο.
Έτσι, δύο έτσι, ομάδες γαλλόφωνες, αλλά και εξαιρετικά καλές. Γαλλία-Βέλγιο, με τη Γαλλία να θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί του Euro, που ως τώρα όμως δεν το έχει δείξει, αλλά και το Βέλγιο με καλούς παίχτες, αλλά και αυτοί με το ζόρι έχει φτάσει ως εδώ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα ξυπνήσουν και θα παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Αυτό το παιχνίδι είναι νωρίς στις 7 και Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, και αυτό νομίζω είναι μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, όπως έχουν δείξει και τις προηγούμενες ημέρες, Σάββατο και Κυριακή, όλες οι αναμετρήσεις ήταν εξαιρετικά καλές. Όμως τώρα σταθούμε και σε δύο πολύ καλές επιδόσεις δύο Ελλήνων αθλητών, του Μίλτου Εντόγλου, που έκανε 8.42 στο Βόλο, στο Παλαιό Πρωτάθλημα Στίβου, για να καταλάβουμε πόσο σημαντική επίδοση είναι. 8.41 είχε κάνει ο Εντόγλου στο Τόκιο όταν πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και νέο Παλαιό ρεκόρ από τον Εμμανουήλ Καραλή, 5.93, μέσα σε 10 μέρες περίπου έσπασε δύο φορές το ρεκόρ που ήταν για 10 και πλέον χρόνια το είχε άλλος αθλητής.
Δημήτρη, και εμένα να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Το θερμόμετρο στα επιρροτικά θα φτάσει τους 38 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Τηρεάς, σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Το μεσημέρι η θερμοκρασία στην Αττική με αίθριο καιρό στους 36-37 βαθμούς, θα υπάρχει και ένα νοτιαδάκι στα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία Θεσσαλονίκης 35 βαθμούς. Περιμένουμε από πλευράς φαινομένων κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια σύνορα της χώρας ή σε κάποιες ορεινές περιοχές της ορεινής υπηρετικής χώρας, κυρίως σε περιοχές της Υπήρου. Την Τετάρτη, μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Η Πέμπτη θα είναι η μέρα με αρκετές καταιγίδες σε πολλές υπηρετικές περιοχές, μια μέρα έντονου καιρού, με καταιγίδες ακόμα και στην Πελοπόννησο και στην Αττική το μεσημέρι απόγευμα της Πέμπτης θα βγάλει κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα και στο νομό Θεσσαλονίκης, αλλά όλα αυτά από την Πέμπτη το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, την Παρασκευή πολύ λίγα φαινόμενα, ίσως βρέξει ξανά για παράδειγμα στην Αττική ή σε κάποιες άλλες περιοχές. Όμως ο καιρός θα έχει ήδη βελτιωθεί. Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπερνάει τους 32 βαθμούς. Σαββατοκύριακο και πάλι καλοκαιρινό, χωρίς προβλήματα και με τους ανέμους στη θάλασσα, με τη θερμοκρασία λίγο να ανεβαίνει.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστία με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».